galab wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa galab jimcaha bisha juun waa 8 sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 17-19 mitrban iyo bogga v o a somali.com. idaacadda galabnimo waxaa wadajir halkan idinkaga daadihinaya falastiin axmed iimaan iyo anigoo ah jaamac buule jaamac.
qodobadaad idaacaddeenna galabta ku maqli doontaanna waxaa ka mida barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aan ku falanqayn doonno kulan madaxeedka 12-ka bishan singabuur ku dhex maraya madaxweynaha Mareykanka iyo hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi.
Qolyahan madal Kuuriya inay ay dareysteen in madaxweynayaasha horeba ka duwan yahay dantooduna ay ku jirto maadaama dhaqaal ahaan hadda aad baabaasan yihiin hubka nukleerkaana yani hantimaadii caalamka ay ku hayeen yani runtii lasoo saabtay dadkeedii oo ogaadeen inaysan nukleer maanta aysan waxba ku qaadaynin.
sababta keentay inay kulmaan waa ay wejiyo badan tahay dhinac walibana dan gaar ayaa ugu jirto kulankan. markii aan ka fiirno dhinaca Mareykanka waxaa ka yaraanay hanjabaada dhinaca nukleerka oo mar waliba ay ugu hanjabto Waqooyiga Kuuriya.
sidaa oo kale waxaad maqli doontaan qaramada midoobay oo inay colaadda joojiyaan ciidamadana kala qaadaan ugu baaqday Soomaaliland iyo Puntland iyo digniina kalaba.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan Soomaali Kanadiyaan ku soo baxay doorashada gobolka Ontario ee dalka Kanada.
barnaamijkii amuuraha Islaamka iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
wax yar ka hor inta uusan furmin shirka wadamada G7 ee dhinaca dhaqaalaha ku horumara ayaa madaxweynaha Mareykanka Donald Trump waxuu hadal kulul ku tuuray ra-iisul wasaaraha shirkan martigelinaya ee Canada Justin Trudeau. sidoo kalena aqalka cad ayaa ku dhawaaqay in madaxweynuhu uu ka baaqsan doono kulamada qaar. laba fariimood oo uu bartiisa Twitter-ka xalay soo dhiga ayuu ku cambaareeyay ra-iisul wasaaraha Canada iyo madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron oo uu sheegay inay canshuur dheeri ah ka qaadaan waxyaabaha Mareykanku u dhoofiyo. Trump ayaa sidoo kale sheegay inuu ka caraysan yahay xiriirka ganacsi ee dhinaca xadka. mar kale ayuu madaxweyne Trump isla xalay bartiisa Twitter-ka ugu digay midooda Yurub iyo Canada inay canshuurtooda iyo xanibaadooda ganacsiga ka qaadaan Mareykanka ama uu qaadi doono tallaabo jawaab celin u ah taasi uu ula jeeday inuu canshuurta sii kordhin doono. ra-iisul wasaaraha Jarmalka Angela Merkel ayaa saadaalisay in wadahadallada G7 ee Jimcaha iyo Sabtida ay noqon doonaan kuwo aad u kulul, taasi oo sabab ay uga dhigtay halka Mareykanku uu ka taagan yahay ganacsiga dunida.
wadamada Suudaan iyo Suudaanta Koonfureed ayaa ku heshiiyey dib u dhiska kaabayaasha shidaalka ee uu dagaalku burburiyey si ay 3 bilood gudaheed u bilaabaan wax soo saarka shidaalka Suudaanta Koonfureed. wasiirka warfaafinta ee Suudaanta Koonfureed Michael Mukwiwe Lotu ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee Reuters in Suudaan ay qiimeynayso kaabayaasha shidaalka ee burburay ee waqooyiga Suudaanta Koonfureed si dhismaha loo bilaabo. sida uu Michael Mukwiwe u sheegay Reuters, labada wasiir ee kheyraadka ee labada dal ayaa ka wada hadlay waxa ayna isla meel dhigeen in ay wada shaqeeyaan si loo dhiso kaabayaasha dhaqaalaha shidaalka ee dagaalka uu burburiyey. dowladda Koonfurta Suudaan ayaa gebi ahaanba ku taagan dhaqaalaha laga soo saaro shidaalka, balse waddankan oo ah midka ugu da'da yar Afrika ayaan wax saliid ah soo saarin tan iyo markii uu dagaalka sokeeye ka dhex qaraxay sanadkii 2013.
hay-adda dusha kala socota arrimaha Siriya waxay sheegtay in duqeyna ay ka dhacday deegaanka ay gacanta ku hayaan mucaaradka ayna ku dhinteen 35 qof, halka tiro kalena ay ku dhaawacmeen taasoo ay ku jiraan caruur. hay-addan oo fadhigeedu yahay dalka Britain oo arrimaha xuquuqda aadanaha ilaaleysa waxay sheegtay in weerarkaasi dhanka cirka ah lala eegta xaafadda Sardana ee waqooyi galbeed ee gobolka Idlib. wariyayaal ku sugan goobta oo ka tirsan telefishinka AFB ee Faransiiska waxay sheegeen in tiro dad ah ay ku dhaawacmeen, kuwaas kaasoo la geeyay cisbitaalada. Waxaana ay sheegeen in dadka cisbitaalada la geeyay ay ku jiraan dumar, caruur, waayeel iyo tabarucayaal ka shaqeynaya dhanka gurmadka degdega ah. Bilihii dhowaa ayaana duqeymaha Idlib aana loo baran 10,000 oo reer Siriya ayaa ka barakacay qaybaha kala duwan ee dalkaasi ay dagaaladu ka socdeen.
Golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa 6 nin waxa ay ku soo rogeen cunaqabateyn caalami ah kadib markii lala xiriiriyey ganacsiga tahriibka dadka iyo ku tagrafalid xuquuqda dadka ay ka dhoofiyaan xeebaha Liibiya. 6 nin oo kala ah 4 Liibiyaan ah iyo 2 u dhashay dalka Eritrea ayaa hormuud u ah burcad ka ganacsata dadka laga soo daabulo wadamada saxaraha Afrika ka hooseeya oo dad badan oo doonaya inay ka tilaabaan badda Mediterranean-ka iyaga oo rajaynaya gelitaanka Yurub ay ka soo hayaamaan. Waa markii ugu horreysay ee golaha ammaanka uu cunaqabateyn ku soo rogo kooxaha burcadka ee ka ganacsada dhoofinta dadka. Cunaqabateyntan oo dhaqan gashay isla shalay ayaa 6 qof ku xanibaysa inay u safraan kana baxaan wadamadooda iyada oo hantidoodana bangiyada ay dhigteen la xanibayo.
Halka warkaasi aad kala socotaana dhegeystayaal waa VOA Washington. Qaramada midoobay waxay sheegtay in midnimo iyo nabad waarta oo laga gaaro colaadda iyo deganaanshaha ay muhiim u yihiin Soomaaliya oo wajahaysa caqabado ka hortaagan helista dowlad federaali ah oo si wanaagsan u shaqeysa. Waxaa kaloo qaramada midoobay ay ku boorisay Soomaaliland iyo Puntland inay joojiyaan colaadda gobolka Sool, ciidamadana ay kala qaadaan oo ay wada hadal isugu yimaadaan iyo in dhammaan dhinacyadu ay ogolaadaan galaangalka gargaarka bini'aadanimo. Warbixin ku saabsan war qoraal ka soo baxay madaxa golaha ammaanka ee qaramada midoobay shalay iyo booqasho ay Muqdisho ku tagtay kaaliyaha xogayaha guud ee qaramada midoobay ee dhinaca siyaasadda waxa inoo haya Maxamed Colaad Xasan.
Shir 15 xubnood ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay ay shalay ku yeesheen Soomaaliya ayaa laga soo saaray war qoraal oo looga hadlayay guulaha ay gaartay dowladda federaalka Soomaaliya, caqabadaha ka haysta ammaanka, siyaasadda iyo dagaalka ka dhexoogan Somaliland iyo Puntland. Qoraalka ayaa lagu sheegay in golaha ammaanka uu soo dhaweynayo isbeddelada dhinaca amniga, dhaqaalaha iyo siyaasadda ee Soomaaliya laga sameeyey oo ay ku jirtay doorashadii sidan nabdoon ku dhacday ee lagu doortay guddoomiyaha cusub ee aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya. Qaramada midoobay waxay sheegtay in midnimada iyo nabad waarta oo laga gaaro colaadda iyo deganaanshaha ay muhiim u yihiin Soomaaliya oo wajahaysa caqabado ka hortaagan helista dowlad federaaliya oo si wanaagsan u shaqeysa. Dhinaca kale, golaha ammaanka ayaa ka hadlay dagaaladii dhowaan gobolka Waqooyi ee Sool ku dhexmaray ciidamada Somaliland iyo Puntland, iyagoo ku booriyay labada dhinac inay colaadda joojiyaan, ciidamada ay kala qaadaan, muranka ka dhexeeyana ay wada hadal nabadeed ku xalliyaan. Qoraalkan oo ku saxiixna madaxa golaha ammaanka ee bishan June, Dimitri Bolonski, wakiilka Ruushka ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay, ayaa lagu yiri 15 xubnood ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay waxay ugu baaqayaan dhammaan dhinacyada inay u ogolaadaan si buuxda, badqabta oo degdeg ah iyadoo aan la hor istaagin gargaarka in la gaarsiiyo dadka u baahan. Golaha ammaanka waxa uu ka digay cadaadis uga imanaya gudaha iyo dibadda midnimada dalka Soomaaliya. Dhinaca kale, golaha ammaanka ayaa walaac ka muujiyey halista uu ururka Al-Shabaab weli ku hayo ammaanka Soomaaliya, iyagoo dib u xaqiijiyey taageerada ay la barbartaagan yihiin dadaalka loogu jiro sugidda amniga Soomaaliya iyo dowladda federaalka Soomaaliya. Golaha wuxuu cambaareeyey askaraynta caruurta, afduubka iyo gacanka hadalka jinsiga ku salaysan ee lagu kaco Soomaaliya. Sida ku cad qoraalkan, waxaa kaloo uu golaha ammaanka ee qaramada midoobay soo dhaweeyey horumarka ilaa iyo hadda laga sameeyey qorshaha shuruudaysan ee amni ku wareejinta dowladda Soomaaliya marka ay dalka ka baxaan ciidamada AMISOM. Golaha wuxuu carabka ku adkeeyey ahmiyadda ay leedahay dedejinta iyo fulinta qorshaha qaran ee amniga Soomaaliya ee ay dowladda federaalka iyo maamul goboleedyadu ku heshiiyeen. Golaha wuxuu dhinaca kale soo dhaweeyey sii wadista wadahadallada heerkoodu sarreeyo ee dhex mara dowladda federaalka iyo madaxda maamul goboleedyada si horumar looga sameeyo dhinacyada qaybsiga awoodda iyo kheyraadka, dib u eegista dastuurka, helista dhaqaale iyo canshuur midaysan, iyo u diyaargaroobidda doorashada qof iyo codkiisa ah ee dalka lagu wado inay ka qabsoonto sanadka 2020-2021 iyo dhammaystirka hay-adaha cadaaladda dalka. Qoraalkan ayaa ku soo beegmay iyadoo shalay ay Muqdisho tagtay kaaliyaha xogayaha guud ee qaramada midoobay ee dhinaca siyaasadda Rosemary Di Carlo. markii ay tagtay Muqdisho oo ay kulan la yeelatay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayay Di Carlo hadalkan kooban ka jeedisay filaa Soomaaliya.
I wanted to come to show how important Somalia is to the United Nations. It's a high priority for the Secretary General and for me. Had a very good discussion.
Waxaan rabay oo u imid inaan muujiyo sida Soomaaliya ay muhiim ugu tahay qaramada midoobay iyo sida xogayaha guud iyo anigaba ay noogu jirto mudnaanta ugu sareysa. Waxaan wada hadalnay madaxweynaha oo aanu ka wada hadalnay dhacdooyinkii ugu dambeeyay ee siyaasadeed sida shirkii qaran ee dastuurka iyo shirkii golaha amniga qaranka. Waxaan madaxweynaha uga mahadceliyay guulaha ay dawladdu gaartay oo ah kuwa muuqda. Soomaaliya waxay sameysay horumar weyn 10 sano ee la soo dhaafay.
Booqashadan oo ahayd teedii ugu horeysay tan iyo markii loo magacaabay xilkan sare bil ka hor ayaa qayb ka ahayd safar ay ku marayso 3 waddan oo Afrika ku yaala oo ay ku jiraan Kenya iyo Nigeria.
Maxamed Cali Xasan ayaa warbixintaasi nala socodsiinay.
Barnaamijka cusub ee Galka Baarista ka dhigaysa idaacadda VOA bishiiba 2 jeer.
Galka Baarista waa barnaamij si qoto dheer u baaraya dhacdooyinka ka qarsoon ama aad ka boganin.
Galka Baarista wuxuu soo gudbiyaa xogta hoose ee dhacdooyinka, wararka ka qarsoon dhageystayaasha ama ba ay doonayaan inay wax ka ogaadaan si ay macluumaad dheeraad ah uga helaan.
Haddaba, hamboogaan in barnaamijka Galka Baarista oo bishiiba 2 jeer ka baxa laanta afka Soomaaliga ee VOA.
Haddii uu ku dhaafo barnaamijka Galka Baarista, waxaad ka heli kartaa bogga internetka ee voasomali.com.
Galab wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halkaad wali nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Gobolka Ontario ee dalka Canada oo ay ku nool yihiin Soomaalida ugu badan dalkaas waxaa xalay lagu dhawaaqay natiijadii doorashada ee ka dhacday shalay. Xisbiga muxaafadka ee hoggaamiya Doug Ford ayaa helay kuraasta ugu badan ee doorashada ee aqlabiyadda dowladda gobolkaasi, iyagoo soo afjaray muddo 15 sanadood ah oo gobolka ay awooddiisu gacanta ku haysay xisbiga furfuran ee liberaalka. Doorashadan ayaa dhinaca Soomaalida waxaa ku soo baxay xildhibaankii ugu horeeyay ee laga doortay gobolkaasi, waxaana ku guuleystay Faisal Xasan oo isagu ka tartamay galbeedka magaaladaas.
Sawxankaasi wuxuu yimid kadib markii la shaaciyay guusha Faisal Xasan oo ka tirsan xisbiga NDP oo noqday xildhibaankii ugu horeeyay oo Soomaali ah oo ku guuleystay xildhibaannimada gobolka Ontario. Faisal oo ka sharaxna xaafada York South Weston oo Soomaali badan ay degan tahay ayaa helay 13,406 cod, wuxuuna ka guuleystay 2 murashax oo ka kala socotay xisbiyada Conservative-ka iyo Liberal-ka. Hadaba Faisal ayaan weydiiyay waxa ay uga dhigan tahay guusha uu gaaray.
Waa guusha aan gaalnayna, waa mid ma garanaysaa bilow ah, dabcan waxa iska la guusha dadka xaafada degan oo soo baxay oo nasiyay codkooda iyo kalsoonidooda. Waxaan doonaynaa kalsoonidooda iyo maartay aaminada inuu
waa aaminaan u adeegno inaan laba laabno awoodayada iyo shaqadayada si aanu dadkaas dhibaatooyinka faraha badan ee aan ka hadlay markii dhaweeyd inaan u adeegno. Marka caaw aniga waxa ay tahay farxad in dadka xaafada iyo ogsad wasna degani ay siiyaan kalsoonid buuxda oo aan noqdo xildhibaankooda gobolka Ontario ee xaafada iyo ogsad wasna.
Soomaali badan oo ku sugnaa hoolka lagu sugayay natiijada ayaa aad ugu farxay guusha Faisal.
Guushan waa guul aad iyo aad u weyn. Maanta wuxuu ahaa Faisal Xasan oo noo soo baxay gobolka Ontario, noo fariisan doona xildhibaan MPP ah, oo maalin farxad leh, waa maalin ku weyn ummadda Soomaaliyeed ee degan gobolka Ontario, gaar ahaan magaalada Toronto. Waxaan leenahay Soomaalida haddii isku duubnaato oo midowdo systemka waa ka qaybgali karnaa. Miiska wax lagu qaybsanayo oo go'aamada lagu gaarayo oo annagana impact garanayo dad noo fariistaa heli karnaa. Marka lala socdo haddii la isku duubnaado oo la wada shaqeeyo dad baan soo saari karnaa.
Waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay maaragtay soo baxa uu maaragtay Faisal Xasan soo baxay, dadkii la shaqeeyey wuxuu dhan aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa. Farxad bay noo tahay, Axmed baa noogu jiray, Soomaalnimo aynu shaqeyno. Waxaan aad iyo aad caawa ay nagaga duwantay Faisal oo in badan soo halgamay inuu caawa ku guuleystay. Aad iyo aad baan ugu faraxsanahay.
Dhanka kale waxaa xusid mudan in Maxamuud Aamin oo ka sharaxna xaafadda Etiopiga North kana tirsan isla xisbiga NDP oo galay kaalinta labaad isagoo ka saramray Shafiiq Qadiri oo ku dhawaa 10 sano xilliban ka ahaa xaafadaasi. Xisbiga Progressive Conservative ayaa ku guuleystay aqlabiyadda kuraasta baarlamaanka, halka Dagford oo ah madaxa xisbigaasi ee gobolkan uu noqday hoggaamiyaha cusub ee gobolkan Ontario. Xisbiga Liberalka oo ku dhawaad 15 sano ka arriminayay gobolkan ayaa lumiyay 10 kursi iyagoo helay 10 kursi oo kaliya. Xisbiga NDP oo uu Faisal ka tirsan yahay ayaa noqonaya mucaaradka rasmiga ee gobolkan. Xuseen Nur Haaji, VOA, Toronto.
Aroor walba ku waabaraysa idaacadda subaxnimo ee VOA muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban. Warar sugan iyo warbixinna xiisale ka dhagaysa VOA maalin walba 6:00 subaxnimo. Dooda dhalinyarada waxay tabanayaan iyo waxay tiigsanayaan ka dhagaysa barnaamijka dhalinyarada maanta maalin walba 10:00 duhurnimo. Wararkii warbixinada siyaasadda, dhaqaalaha iyo ciyaaraha kala socda idaacadda galabnimo ee VOA xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xulka ka dhagaysa VOA maalin walba 4:00 galabnimo. Awayska Washington, wicitaanka dhagaystaha, faaqidaadda toddobaadka, dhakhtarka weydii iyo kuwo kaleba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee VOA kala soco mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban. Dhagaystaha idaacadaha tooska ah ee dhaafaan waxa uu si fudud ugu bogan karaa isagoo waca telefoonka uu lambarkiisu yahay 4255-1513 ama booqda boggeena internetka ee voasomali.com.
Magaalada Paris ee dalka Faransiiska waxaa lagu soo gabagabeeyay shirweynihii dhaqanka ee hay'adda UNESCO ee qaramada midoobay ay soo qaban qaabisay. Wasiirka diinta iyo dhaqanka dalka Djibouti Moomin Xasan Barre oo shirkaasi ka qayb galay ayaa wariyaha VOA ee London Ridwaan Xaaji Cabdulle uga waramay shirkaasi iyo waxyaabaha looga hadlay.
Aad bal walaal mudan tahay runaantii shirku wuxuu ahaa shir loo qabanayay guddoomiyihii ee UNESCO oo laga wada tashanayay hawlo badan hadana isla markaana oo ay ku saabsan tahay ay ka mid tahay hanti dhaqameedka maguuraanka ee la taabsidka sida loo yaqaano adduunweynaha af Soomaaliya hadii aan ku turjuno. Wax badan ayaa runaantii laga wada hadlay, dowlado badanna way ka soo qayb galeen, isla markaana waxaa loo fadhiyay sidii guddiga golaha maamulka ee UNESCO loo soo cusboonaysiin lahaa. Dowladuhu way ka baxeen, dowladana way soo galeen. Djiboutina waxay ka diidatay waa inay soo gasho oo xag Afrikada ka soo gasho, wayna suurta gashay inay soo kala walaan.
Waa gartay marka waxaad ka mid tihiin dowladaha mar kale guddiga ka mid noqday oo doorashada ku guuleystay.
Haa, walaal kuwa waan ka mid ahaa.
Waa yahay waxyaabaha ugu waaweyn ee aad kala hadlayseen haddii aad tihiin dalka Djibouti hay-adda UNESCO, maxaa ka mid ah?
Runaanti walaal waxaan naga qabsoomay kulanna kala duwan oo la galay ee mas-uuliyiinta UNESCO ay ku yareysay gabadha maamulaha guud waa UNESCO. Waa torta waa tashi guud baa ka tashanaynay sidii mataqaanaa oo badaama qayb ka noqonay golaha maamulka UNESCO intaan annagu wixiaan ka tari lahayn UNESCO annagu ambasi Afrika ahaan iyo reer Djibouti ahaan iyo dal harbeed ahaanba aan waxuun kasoo ka geysan lahayn. Qaybta kale wixii inaan la qaban kari lahaa ambasayd wasiiradaasi kala noqon lahayd. Runaantii dhowr mashruuc ayaan wadanay ama walmashalad limidnay. Dowrka mashruuc waxa ugu waaweyn runaanti medium weyn oo Djibouti ka wadna hadda oo alxamdulillaah runaanti dhukiisi iyo dhismihii baan iska haysano. Waxay bal UNESCO nagala qaban lahayd baan ka wada hadalay, gaar ahaana waxaan aad iyo aad runaanti anagu aan culayska u saaraynay xaggan mataqaanaa technical support inayna siiyaan oo xaggan mataqaanaa wixii farsamaha inay naga caawiyaan.
Waa gartay marka mashruuca aad doonaysaan in madxaf ay leedahay Djibouti lagu dhiso ma mashruuc bilowday baa, mise waa mid hadda un aad doonaysaan inaad yegleeshaan?
Runaantii walaal mashaariic badan baa socda oo wadanka xagga dhaqanka socda oo ka mid tahay maktabadu kulliyaan usoo noqon doono iyo arkaifkii wadanka. Laakiin madxafkuna runaantii waa wax dee u bilaabmay, laana waxa weeyaan shaqadii ugu horreysa horta waxay u baahan tahay in diraasaadkii la sameeyo, diraasaadkii badan horebaan u sameynay. Wixii agabkii la dhigayay sidan u socdaa, maamulkiisii waa taagan yahay oo waa magacaaban yahay. Bildigii ambase maxay ahayday dhismihiina waa jira. Haddeeta wixii waxaan u maleynaya in runaantii wax badan oo hadhan baa kolley jira oo iyaguna u baahan in la dhammaystiro. Sid laakiinse ay u noqoto mataqaanaa mudxaf ambase midiyom adduunka oo caalamiya oo cilmiyaysan, kolley qaabab waxaa wootay in mataqaanaa laga wada tashado ayuu u baahan yahay. Waxaan dooranaa si aragti ma taqaana culimaysan oo caalami ah oo ay UNESCO madax ka tahay inaan shaqo ku dhisan insha Allah taala.
Waayahay aan horay aan laftirkeeda maktabadii qaranka ayaad u bilowdeen waxaan filayaa wali inaanay dhameystirneen aan xaqay hadda maraysa maktabadaas ma sa jirtaa xilliga isleediin wa soo gabagabeenaysan dhismaheeda iyo inay si buuxda u shaqeyso
maktabadu runaanti walaal aad iyo aad bay shaqadeedu soo taa meel fiican hadda way maraysa gabagabo ku dhaw dhul weyn bay sa ku dhisay iyay ku dufadhidaa oo 3000 oo mitir square qayb waxay noqontaa insha Allah taala arkayfka wadanka oo taariikhda wadanka oo dhan runaanti la soo dhigi doono qaybna waxay noqontaa maktabad qaran oo iyana aad u weyn maktabad yar yar ee xafada ku yaal ma aha maktabad qaran oo aad iyo aad u weyn dhismaheedu hadda in badan buu socdaa waxaan u maleynayaa insha Allah taala sanadka dambe doro oo ugu dambeyn insha Allah taala hadduu ilaahay la sanad buu raas socdaa bisha lixaad 2019 furitaanka rasmiga uu ka dambeyn insha Allah taala
waayahay aan Djibouti marka la eego wasiir muumin dabcan waa dal dad iyo kala duwan iyo dhaqamo kala duwan ay ka jiraan marka la eego Soomaalida kasoo waanfar ayaa jirta Carab ayaa jirta aan ahmiyad intee la eeg ayaad u aragtaan in dhaqamada noocan oo kala mid kasta oo kamid dhaqankiisa la hirgeliyo oo maaragtay aan awood loo yeelo
waati waa wax alxamdulillaah yani waxay arimaha Djibouti qani ku tahay bay kamid tahay in afar fadan laga hadlo af Soomaaliga af Arabiga af Afrika dhaqan kala duwan maadaama magaalada magaalada ay xeeb ku taalo oo wariga dadka magaal xeebeed ahayd haddana ku caan baxday boorar aanba dikado badan ee wadana badan oo shaarkana aad iyo aad ay u soo riteen waxa weyn dhaqan badan badan ba ka jira raanti aan ku taa hadduu ka barba ka shaqaynaa bargeeska kala shaqaynaa ama se gobolka banna mas'uuliyad gaar ah naga saaran dhahay noqota af Soomaaliga Afrika iyo Carabiga intaba mas'uuliyad gaar ah ayaa naga saaran
xaguu ku dambeeyey dadaalkii afka Soomaaliga ee Djibouti ka soo bilowday sanadkii 2012ka wali kaalintii Djibouti ma muuqataa mise waad ka yara caajisteen
horta runaantii dadaalkii af Soomaaliga ku imi ka soo 2012ka soo bilaabeen walaal ma aha wax weeyaan dad badan buu wali u socday laakiin madaxweynaha markii markii biday 1999kiiba dardar weyn oo Djibouti waxa markii ba ay soo la asaasay af Soomaali been oo bani hore dadka joogaysay waa Djibouti la keenay aad bay u shaqaysaa oo insha Allah waqti dheerina insha Allah taala shir weynadii bay qaban doonaa wax badanna way qabatay oo kamid tahay ma taqaanaa inay taaba in la taabo xagga buugaantana wax weyn baa laga qabtay in la soo tee kelmo yahay mar dhow shir weyna way ma qabana Djibouti oo dad waaweyn ay ka soo qayb galaan oo buugaan badanna ku dafurnay af Soomaali ku qoran akadeemiyadii malaha waxa jira akadeemiga goboleedka oo jeedo qolmanaya barki
akadeemiga goboleedka oo la jeedaa aralaha
ayaad loo jeedaa iyadoo qayb ka tahay hormati aad baan dhin qaybtidana waa Djibouti oo kulliiba lagu soo barbaariyay wixii hore lagu soo farsamay lagu soo dhameeyay runaanti Djibouti inteeda way ka geysatay baan u maleeyay dawladda Soomaaliya iyadoo laftarkeed way geysatay waxaan maleeyay dadka isbeedii loo bilaabo doona oo Dr. Afrax baa wada waa arrin aad si fiican u socotayna si fiican u socota
wasiirka diinta iyo dhaqanka Djibouti Muumin Xasan Barre oo waramay wariyaha Ridwaan Xaaji Cabdiwali
dhegeystayaal haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii faqadaadka todobaadka waxaa inoo haya inuu na soo diyaariyay Xuseen Barre Aadan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii faaqidaadda todobaadka madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi ayaa lagu wadaa in markii ugu horeysay ay 12ka bishan oo ku beegan salaasadan soo socota inay ku kulmaan dalka Singapore kulankan ayaa imanaya iyadoo oo hore uu madaxweyne Trump u sheegay in uu baajiyay haddana waxa uu ka noqday go'aankaasi markii uu aqalka cad kula kulmay ergay gaar ah oo ka socday hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi. Haddaba, maxay tahay ujeeddada kulankan? Maxaase laga sugayaa? Waxaa arintaasi faahfaahinaya Murshid Baaruud oo ka tirsan xisbiga talada haya ee jamhuuriga ee dalkan Mareykanka.
Waxaad moodaa qolyahan North Korea inay garaysteen in madaxweynaha hore uu ka duwan yahay tan todona ay ku jirto maadaama dhaqaal ahaan hadda aad u baabaasan yihiin hubka nukleerkaana yani hanjabaadii caalamka ay ku hayeen yani runtii lasoo taabtay sirkeedii oo ogaadeen inaysan nukleer maanta aysan waxba ku qaadaynin oo haddii ay isticmaalaan hubkaas ay hub ka daran loo isticmaalayo jiritaankoodana uu madaxweynuhu saad ugadu hanjabeen uu ka tirtiraya caalamka. Marka waxay dan ugu jirtaa inay helaan yacni damaanadqaad amnigooda ku saabsan iyaguna ay ka takhalusaan hubka nukleerka meesha taasaa keentay inay dib usoo noqdaan. Shirka waxa ugu fiican ee kasoo bixi kara waxa weeyaan in waad ogtahay labada Kuuriya xabad joojin baa la sameeyey, laakiin ma jiro heshiis dhab ah oo dagaalkii Kuuriya yani lagu heshiiyo agreement ma jiro lahad. Inay soo saaraan waxa la yidhaahdo agreement yani si dhab ah colaadda loogu joojinayo yani technically wali colaadda way ka taagan tahay labada xuduudda. Marka in colaadda la soo afjaro oo heshiis rasmi halkaa laga gaaro iyo inay ballanqaadyo sameeyaan ah inay hubka nukleerka ah si la cadayn karo caalamku cadayn karo oo UN loo diro oo baaritaan lagu soo sameeyo ay ka noqdaan barnaamijkii samaynta nukleerka, iyagana midda bedelkeeda ay helaan in damaanad qaad lagu siiyo yani maamulka meesha ka jira oo aan dagaal lagu qaadin. Taas waa barnaamijka ugu fiican ee kasoo bixi kara. Kale ee caadiga ah ee la dhihi karo kasoo bixi kara haddii kaa la gaadhi waayo waa inay noqoto wada hadal xaajood hore oo laisku afkarto, laakiin in dib la isugu soo noqdo oo wada hadalku sii dheeraaday noqoto. Laakiin shakiga meesha ku jira waxa weeye oo saad ogtihiinba in waxay iyagu ka cabsi qabaan inay ku dhacdo qaabkii loola dhaqmay Liviya Mucamar Qadaafi oo kale oo hubkiisii intuu dhiibay kadibna shacabkiisa lagu kiciyey oo reer galbeedku la dhaho lagu bay kulahayn arrintaa. Taasay iyagu og yihiin. Marka waxay nafta keliya haystaan waa hubka nukleerka. Hubka nukleerkana si dhib yar oo dhaqso ah gacantooda in looga qaadaa way adag tahay, iyaga laftoodana ku degdeg maayaan. Laakiin haddii ay arkaan waxay ku qancaan oo gaaranti ah oo hubaal ah waa laga yaabaa inay qaybo ka mid hubka nukleerka ah ama waqti dheeraada ay qabsadaan oo kaba soo qaad lagu heshiiyo 15-20 sano gudahood oo kale kolba in laga qaado, iyagoo intaa markaana wadahadalka iyaga iyo koonfurta Kuuriyaba uu sii soconayo isdhexgalkooda iyo dhaqaalahooda iyo caalamkoo loo furfura ay sii socon doonto.
Sida muuqata, Maraykanka iyo Kuuriyada Waqooyi ayaa mid walba waxa uu dangaara ka leeyahay kulankan, iyada oo labada hogaamiye ay marar badan dhaliilo isweydaarsadeen, taasi oo gaadhay in la isugu hanjabo adeegsiga hubka nukliyeerka oo walaac badan ku abuuray caalamka. Maxay tahay haddaba danta ay labada dhinac ka leeyihiin kulankan? Waxaa arrintaasi faaqidaya Dr. Shaafici Shariif Maxamed oo ah madaxa xarunta daraasaadka qalam ee magaalada Muqdisho.
Sababta keentay inay kulmaan waa ay wajiyo badan tahay, dhinac walibana dan gaar ayaa ugu jirta kulankan. Markii aan ka fiirno dhinaca Maraykanka, waxaa ka yaraanayo hanjabaada dhinaca nukliyeerka oo mar waliba ay ugu hanjabto Waqooyiga Kuuriya. Sidoo kale haddii ay Maraykanka uu ku guuleysto, waxa ay farin u noqon doontaa wadamada kale ee ayagana ku haminayo inay sameystaan hubka nukliyeerka. Sidoo kale Trump waxa uu noqon doonaa ama uu ku faani doonaa inuu yahay madaxweynihii ugu horreeyey ee Maraykanka ee guul ka gaaray arrinta Waqooyiga Kuuriya. Sidoo kale waxaa joogsan doono tijaabada gantaalada joogtada ah oo mar waliba ay sameyso Waqooyiga Kuuriya. Sidoo kale waxaa dhinaca Maraykanka aan ku guda jirnay waxa ay noqonaysaa madaxweynaha Maraykanka ku dhigiiso ahaa first time ama markii ugu horreysay ee arrin uu sameeyo uu qayb ka noqon doontaa halku dhigiisi ahaa markii ugu horreysay. Markaan eegno dhinaca Waqooyiga Kuuriya, danaha ama danta ugu jirta waxa ay tahay waxa ka yaraan doono cadaadiska siyaasadeed iyo cunaqabanteynta. Sidoo kale waxa dib u bilaaban doono ganacsigii ay la lahaaday wadamada caalamka. Sidoo kale waxa bilaabi doono heshiis toos ah ama isdhexgalkii koonfurta Kuuriya iyo Waqooyiga Kuuriya oo aan filayo hadda inuu kasoo shaqeeyey madaxweynaha Waqooyiga Kuuriya koonfurta Kuuriya inuu dhaco kulankan. Waxaa kaloo dhici doono caalamka uu aaminsanaa in Kim uu yahay nin dagaal, inay u arkaan inuu yahay nin nabadeed. Sidoo kale xayiraada socdaalka ee lagu soo rogay muwaadiniinta Waqooyiga Kuuriya ayaa iyagana waxa u fudaan doona inay Maraykanka iyo wadamada dibadda aadaan. So guud ahaan isku soo wada duub labada dalba dana gaar ah iyo mid guud iyo mid gaara way ugu jirtaa.
Warbaahinta dalalka Bariga Eeshiya ayaa si weyn u falanqeynayay shir madaxeedkan la filayo inuu dalka Singapore ku dhex maro hogaamiyaasha Maraykanka iyo Kuuriyada Waqooyi, sida uu tilmaamayo Cabdifataax Maxamed Muuse oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha Bariga Fog, xaruntiisuna ay tahay dalka Maleysiya.
Runaantii siyaabo kala duwan bay uga hadlayaan. Inta badan warbaahintu waxa ay qaadaa dhigayaan sida ay suurtagalka u tahay in labada dhinac ay ku heshiiyaan ama shirkaasi uu kasoo baxo heshiis ama go-aamo wax ku oola oo ka turjumaya arrinta guud ama bu'da arintan la isku hayo oo labada dhinac ay isku hayaan ay ka turjumayso oo ah nuclearka ay horumarinaysay dowladda waddankan waqooyiga Korea iyo sida ay suurtagal u tahay in labada dhinac ay ku heshiiyaan waxa labada dhanba ka farxin kara ama ay ku qanacsan yihiin. Inta badan saxaafadda ama maaragtay dadka siyaasadda falakeeya ee barigan fog degan ama maaragtay gobolkan la isku hayo oo xaaladda ay ka taagan tahay maanta waxay leeyihiin waxa suurtagala in hogaamiyaha North Korea Mr. Chun uu maaragtay la yimaado wax ka dibacsan ama qorshe ka dibacsan qorshahaasi hore oo inta badan looga bartay. Waxaan ognahay in maaragtay kulankii hore oo labada dhinac dhex mari lahaa uu maaragtay meeska baxay oo ka salmay kadib markii madaxweynaha Mareykanku arrintaas uu galab ku dhuftay. Hayeese waxaa soo baxaya warar sheegaya in waqooyiga Korea ay ka bariday sida saxaafadda qaar ay sheegayaan in maaragtay kulankaas uu socdo oo dib maaragtay loo reschedule gareeyo, taasoo markii aakhirkeedii uu madaxweynaha Mareykanku ogolaaday. Arrimahaas aad loo qaadaa dhigayaa, waxaanay leeyihiin waxaa suurtagala in aysan wax mugleh oo maaragtay taabanaya arinta ugu weyn ee nuclearka waddanka waqooyiga Korea maaragtay aan xal saas u sii badan laga gaarin, sababtoo waqooyigu weli waxay ku adkaysanayaan in maaragtay barnaamijkooda nuclearka ay sii horumariyaan ay noqdaan waddan nuclear leh oo lagu tixgeliyo, laakiin si maaragtay mas-uuliyadii ay ku dheehan tahay u dhaqma. Waxa aysan ognahayba ay joojiyeen maaragtay tijaabooyinkii maaragtay gantaalaha riddada dheer, waxa ay burburiyeen goobo badan oo maaragtay ay ku hormarinjeen barnaamijkooda maaragtay nuclearka, oo ay ku tusayaan dhinaca Mareykanka iyo xulufadiisa inay daacad ka yihiin in maaragtay wadahadallo xal laga gaaro ay ka soo baxaan kulankaas ay isugu imaanayaan labada dhinac ee ka dhici doona Singapore.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ololihiisii doorashada ku ballan qaaday inuu aragti cusub la iman doono. Dadka siyaasadda faaqida ayaa tilmaamaya in tallaabadan ay qayb ka tahay aragtidiisa ku aadan siyaasadda arrimaha dibadda ee Mareykanka, sida uu faahfaahinayo Maxamed Cali Biixi oo ah saxafi ka faallooda arrimaha caalamka kuna sugan dalka boqortooyada Sacuudiga.
Trump waxa uu sheegay inuu ninkan la kulmayo si aan looga baranna, wuxuu maruu arrintaa ka hadlay ninkan ayuu ammaan huyay oo amaanay. Marka waxay taasi daliil u tahay inuu ahmiyad gooniya uu arrintan siinayo waxyaabaha ku kalifay. Ta koobaad waxa weeyaan arrimaha siyaasadda dibadda Mareykanka ayaaba ku qotanta in laga fogeeyo hubka nuclearka inuu galo gacanta waddankan Korea. Laakiin waxaad moodaa inuu Trump isagu arrintan ahmiyad gooni ah oo ka duwan maamuladii hore oo iyagu kula dhaqmi jiray inta badan in cunaqabartayn uu lagu hayo oo halkooda lagu ilaaliyo, inuu malaha isagu doonayo inuu soo dhaweeyo oo xoogaa uu xadxato, dabeetana arrinta habku ah nuclearka waddankaasi lagu tuhunsan yahay in laga dhigo. Laakiin dhigitaankaasi si uu heli doono ay adkaanayso, sababtoo ah beri dhaweyd waxaynu maqlaynay niman ka tirsan maamulka Mareykanka oo ku hanjabay inay sidii Qadaafi oo kale ninkan looga xayuubin doono, arrintaana ayay ka xanaaqeen. Marka inta ay haystaan hubka aynu ugu leer karaa Kuuriyada Waqooyi Mareykanka waxay ku tahay qodax ku taagan, sidaa darteed markasta ahmiyad bay siinayaan. Arrinta labaad na waxaa la oran karaa waa mid isaga u gaar ah oo ku saabsan malaha inuu xoogaa dareemo in uu kaga yar nasto cadaadiskan iyo baaritaankan faraha badan ee Mareykanka oo malaha xoogaa indhaha dadka ka jeediyo.
Go'aanka madaxweyne Donald Trump ee la kulanka hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi si looga wada hadlo hubka dhigista nukliyeerka dalkaasi ayaa waxa uu ku soo beegmayaa iyada oo uu dhowaan madaxweyne Trump gabi ahaanba ka baxay heshiiskii nukliyeerka ee Iran. Haddaba maxay tahay ujeedada ka dambeysa in madaxweyne Donald Trump uu xayiraad saaro Iran islamarkaana wada hadal la galo Kuuriyada Waqooyi? Waxaa sharaxaya arrintaasi Dr. Shaafici Shariif Maxamed oo ah madaxa xarunta daraasaadka qalam ee magaalada Muqdisho.
Waxaan ognahay Kuuriya Waqooyi waxaa xiriir la leh ama ay aada ugu dhowdahay Jainaha oo ah waddan nuclear leh. Marka arrintan waxaa galangal aada u weyn ku leh Jaina, Mareykankana uma fududa in uu weeraro Waqooyiga Kuuriya. Waxaan ognahay 1900 in Jaina markii la weeraray Waqooyiga Kuuriya ee gudaha usoo gashay ee la safatay, labada dalna waxaa ka dhexeeyo Jaina iyo Waqooyiga Kuuriya xiriir xagga militariga ah. Marka sida u fududahay Iran Waqooyiga Kuuriya uma fududa, sidoo kale waxaan ognahay maalmahan dambe inuu socday dagaalkii ganacsiga. Waxaa marka filaya inay arintan ay tahay qeyb kamid a heshiiska ganacsiga oo jaynaha uu kula gala Maraykanka in waqooyi Kuuriya arrintiisa la qaboojiyo, sidoo kalena Maraykanka uu ganacsigi ula lahaa uu dib u bilaabo jaynaha. Marka aan arintan ugu muhiimsan waxay tahay waqooyi Kuuriya waxay ka haysataa taageero buuxda wadan nukliyeerla oo ku jira veto power oo ah jaina. Israa'iil waxay u aragtaa quwadda bariga dhexe ee hadda taagan inay tahay Iran. Marka waa saaxiibka koowaad ee Maraykanka waa Israa'iil. Marka Israa'iil mar waliba oo Maraykanka uu cadaadis saaro waxa ay la safanaysaa dhinacan kale oo mar walba uu Maraykanka cadaadis saaro Israa'iil Maraykanka waxay u tahay guul usoo hayata dhinacan Israa'iil. Sidoo kale Israa'iil waxay rabtaa inay ugu dhawaato arrintan cadaadiska Iran ee wadamada khaliijka ee ugu horreysa Sacuudi Carabi iyo Dubai oo haddaba aan ka hadlin arrintii Qudus loogu raacay Maraykanka. Marka Iran Israa'iil waxay cayaareysaa geed laba afla ah oo ay kusoo dhaweysanayso carabta kaga soo horjeedo Iran, dhinaca kalena ay taageero kaga helayso dalkan awoodda badan ee Amerika.
Dowladda Maraykanka ayaa safka hore kaga jirta dalalka difaaca xuquuqda aadamaha iyo xorriyadda hadalka iyo dimuqraadiyadda. Dhinaca kalena waxaa lagu dhaliilaa dowladda Kuuriyada Waqooyi inay ka mid tahay dowladaha aan daryeelin xuquuqda aadamaha, islamarkaasina uu ka jiro nidaam kaligitalis ah. Waxaana la isweydiin karaa sababta ku kaliftay madaxweyne Trump inuu la fadhiisto hogaamiyaha dalka Kuuriyada Waqooyi. Waxaa arrintaasi faahfaahinaya Maxamed Cali Biixi oo ka faallooda arrimaha caalamka kuna sugan dalka Sacuudiga.
Marka ay timaado maslaxada sare ee Maraykanka ee la xidhiidha dowladaha kale, xuquuqda aadanaha lama siiyo ahmiyadda weyn ee ay mudan tahay. Waayo taariikh ahaan marka aad dib u milicsato, Maraykanku waxa uu la soo dhaqmay wadamo aada ugu liita xuquuqda aadanaha marka la eego. Waxa uu la soo tacaamulay wadamo badan oo liiska madow kaga jira dhinaca xuquuqda aadanaha. Oo haddaad eegta dee wadamo badan oo Afrika ayaa ka mid ah oo uu Maraykanku taariikh ahaan xidhiir fiican la lahaa isagoo indhaha ka qarsanaya arrinta. Waxaa kale oo ka mid ah wadamo badan oo carabta ka mid ah oo la og yahay inuu xidhiir fiican la lahaa isagoo arrinta indhaha ka qarsanaya. Waxaa u dambeeyey wadankan iminka ay ka socoto barakicinta oo minimaal oo maamulkii u dambeeyey Barack Obama uu xidhiir fiican la sameysay. Marka arrintu marka ay timaado maslaxada sare ee Maraykanka xuquuqda aadanaha ee wadamada kala quseeya inta badan miiska hoostiisa ayaa la geliyaa. Sidaa darteed waxaa imika muhiimadda uu Maraykanku siinayaa siiba Trump inuu heshiis la gaadho wax ku ool ah oo Maraykankuna u arka inay faa'iido ugu jirto. Sidaa darteed xuquuqda aadanuhu waxay noqonaysaa arrinta labaad ay sidaa darteed baan loo siinayn waxa niyada.
Arrimaha kale ee laga yaabo inuu xeerinayo madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ee ku kallifay inuu aqbalo inuu la kulmo hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi ayaa waxaa ka mid ah ilaalinta ammaanka qaranka Maraykanka, sida uu xusayo Dr. Shafiici Sharif Maxamed oo ah madaxa xarunta daraasaadka qalam ee magaalada Muqdisho.
Arrinta hadda Maraykanka uu xoogga saaray ma ahan ilaa iyo heer dimuqraadiya inuu waddankan uu ku cadaadiyo. Arrimo ka waaweyn ayaa meesha yaalo oo ammaankii Maraykanka ayaa qalqal ku jiro. So Maraykanka waxa uu taagan yahay iga jooji gantaaladan aada mar wali ugu hanjabayso iyo nukliyeerka aada leedahay waa waxaan ku tijaabin doonaa Maraykanka. Marka hadda waxaa muddaa inaysan arrintan dimuqraadiyadda Maraykanka aysan u ahayn muhiim iyo xorotulqoolka, waxay tahay badbaadada Maraykanka sidii loo horumarin lahaa.
Ka sokow dunida inteeda kale, waxaa kulankan iyo natiijada ka soo baxda si weyn isha u haya dalalka ku yaala bariga qaaradda Aasiya, oo natiijada ka soo baxda shir madaxeedka Kuuriyada Waqooyi iyo Maraykanku ay si toos ah u saameyn doonto, sida uu faaqidayo Cabdifataax Maxamed Muuse oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha bariga fog xaruntiisuna ay tahay Maleeshiya.
Run ahaantii waa arrin aad u saameysay oo saameynteeda kule baan dhihi karnaa. Dhinaca waqooyiga Kuuriya waxaa maaragtay xulafal ahaa oo aan dhihi karnaa wadamada ay isugu dhow yihiin wax ka mid ahaa Shiinaha iyo Raashiga. Intaba waa ay la kulmeen oo si maaragtay isdaba joogta ayay ula kulmeen oo dhinacan waqooyiga Kuuriya hogaamiyahoodu waxa uu socdaal ku tegay wadanka Shiinaha oo uu kaga dhaadhicinayay barnaamijkan iyo hadafka ay doonayaan in ay ka yeesaan barnaamijkooda nukliyeerka. Waa arrin waxaan oran karnaa murug maaragtay murugsanaan karta, oo maadaama Shiinuhuna ay isha ka eegayaan Raashka oo isagana Maraykanka ay maaragtay xulguf siyaasadeed ka dhexayso ay u egtahay isaguna inaysan ku qanacsanaan doonin labada wadan hadiiba ay go-aan ay waqooyiga kuuriya ay gaaraan ay ku burburinayaan hubkooda nuclearka, ku ogolaanayaan maraykanku inuu maaragtay wadamadan bariga fog sii joogo, ciidamadiisu ay si toosa ay maaragtay u joogaan oo provocation iyo waxyaala maaragtay u arki karaan wadamadan bariga fog sida Shiinaha oo kale ay u arki karaan arrin maaragtay dominancy ku ah, ama si kale haddaan u dhirahno ku keeni karta in maaragtay ay u arkaan daandaansi, sababtoo ah waxaay labada dhinac hadda South Korea iyo Maraykanku ay sameeyaan maaragtay howlgallo maaragtay ay ku doonayaan inay ku muujiyaan awooddooda military. Taasi waxay sii adkeynaysaa haddii ay waqooyigu ogolaadaan in ay nuclearkana ay ka tanaasulaan burburiyaan maaragtay si maaragtay ay u noqdaan waddan maaragtay qaada tallaabadii uu qaaday madaxweynihii hore ee maaragtay waddanka Liibiya, ama tallaabadii uu Liibiyaanku ay qaadeen xilliga ay burburiyeen gantaalahooda. Marka taas waxay noqon kartaa in wadamadan gobolku ay kasoo horjeeda gaar ahaan Maraykanka, ama siyaasadda aan ku midaysnayn oo kula socon Maraykanka maaragtay inay u arkaan in maaragtay dhinacooda xooga weakness uu ka yimaado, ama ay u arkaan wax aan u cuntamin North Korea iyo xulafadeeda sida Shiinaha oo kale. Diba ay suurtagal noqoto in maaragtay khilaaf ama in maaragtay wadahadal waara aan labada dhinac aysan ka gaarin shirkan hadda Singapore loogu ballansan yahay, khilaafkaasi wuxuu noqon karaa mid sii daba dheeraada. Waxaan oran karnaa haddii labada dhinac ay muujin waayaan in maaragtay ay isu tanaasulaan oo xal waara ay ka gaaraan khilaafkan hareeyay labada dhinac, in laga yaabo in siyaasadda qalalaasaha siyaasadeed ee gobolka ka taagan uu sii socdo, North Korea inay dib u soo celiso maaragtay gantaalaheedii, hawsheeda ee halkii kasii wado ay maaragtay sida hadda ayaantii dhaweyd markii Maraykanku ay canceleen barnaamijkii hore ee kulminayay labada dhinac ee maaragtay isla Singapore ku kulminayay, North Korea waxay ku hanjabtay inay maaragtay diyaar u tahay wax kasta iyo dagaal kasta, ayagoo sheegay weliba in xitaa haddii ay nuclear gaadho maaragtay ay diyaar u yihiin inay isticmaalaan, ayna maaragtay ayna iska caabiyaan waxay ku tilmaameen daandaansiga Maraykanka iyo South Korea ay ku wadaan. Marka kalaasu halkiiba kasii soconayaa, arrintu waay sii murgasaa, waxayna suurtagala in maaragtay sida hadda ay wax yihiin xoogaa midooyinka u dambeeyey ay xaaladdu ahayd inay kasii dardo, in labada dhinac ay isku sii maaragtay ay isku sii xumaadaan, iyo in waqooyiga iyo South Korea ahaantii ku heshiiyey heshiis xoogaa hordhaqa taaqudheeda ay maaragtay mugdi u galo oo ay burburdo.
intaasna dhegeystayaal, waxaa inooga idil barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo idinka imanaya laanta af Soomaaliga v o a. Tani kulanti dambe waxaan idinka tegeynaa sidaas iyo nabadgelyo.
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal, waa v o a Washington. Markana kusoo dhawaada barnaamijkii umuuraha Islaamka, Haaruun Macruuf ayaa noo soo diyaariyey nalana socodsiinaya.
kusoo dhawaada dhegeystayaal, barnaamijkii amuuraha islaamka ee toddobaadkan waxaa lagu guda jiraa 10 maalmood ee ugu dambeeyey bisha barakaysan ee ramadaan. haddaba maxay yihiin khayrka iyo wanaagga ku jira 10 dambe ee bisha ramadaan? maxaase laga doonayaa dadka muslimiinta ah inay sameeyaan si ay uga faa'iidaystaan khayrkaasi? su'aalahaasi iyo kuwo kale waxaa inooga jawaabaya oo aqoontiisa diiniga ah inooga faa'iideynaya sheekh axmed sheekh cumar sheekh ibraahim oo ku magac dheer sheekh axmed taajir ahna imaamka masaajidka Ummatul Islaam ee magaalada Minneapolis, Minnesota.
Haaruun, jazakallah khayran. 10 maalmood, haaruunow, sidaan la soconno nabiga sallallahu calayhi wasalam, 10 muhiimadda markaan su'aashaada ka jawaabo, nabigu isagoo mar walba dadaali jiray adduunka iyo sanadka oo dhan, haddana bisha Ramadaan markii la gaaro dadaalka uu sii labanlaabi jiray, haddana markii 10 ay weydiisa markii lasii gaaro 10 si gooni u sii dadaali jiray. 10 waxaa ku jira nabiga sallallahu calayhi wasallam, 10 wuxuu suubin jiray markii 10 la soo gaaro ahalkiisa iyo reerkiisa uu kicin jiray qofka inuu keligii cibaadaysto lama rabo. xadiidka Bukhari ku yaala Muslim wuxuu suubin jiray inuu ka qayb galayo reerkiisa uu kiciyo baraarujiyo inuu guntiga isku dhoojiyo inuu habeenka cibaado uu ku camiro kusoo jeedo. Marka tobanka dambe khayrkaasi wanaagaasa ku jiray nabiguna sidaas buu uga faa'iidaysan jiray. Tobankun Haaruno iyaga isa sii reebreebi doona ku dhowaasi kala fadli badan.
Waa gartay marka waxaa ku jira habeen ka fadli badan habeenada kale, habeenka noo sharax iyo fadligiisa iyo waxa lagu yaqaano.
Ha Haaruno waa sa u sheegtay tobanka dambe waxay bisha inteeda kale kaga sii fadli bataan oo si gooni awoodda laysugu soo ururin hayaa. Waxaa ku jira habeen loo yaqaano habeenka Laylatul Qadri. Habeenka isaga ahna waxaa la sii filayaa oo aada loo maleynhayaa habeenada wutriga, sida ay tilmaami axaadiis fara badan. Habeenada tirada isdhaarka 21-ka, 23-ka, 25-ka, 27-ka, 29-ka, habeenada wutriga ayaa aada loogu sii maleynhayaa. Gaar ahaan waxaa si gooni Haaruno loogu sii maleynhayaa habeenka 27-ka. Habeenka isaga Haarun waa habeenka Rabbi subxaanahu wa tacaala uu ku tilmaamaya fi suurati anzalnahu. Habeenkaasi waa habeen oo khayrun min alfi shahrin. Habeenkaasi wuxuu ka khayr badan yahay kun bilood oo cibaado lagu soo camiray. Bimacana waa 83 sano oo waxaa qiyaasaa of 15 sano kun bilaabay soonkii. 83 lagu daray almosi waa 98 qof jira lifekiisa wixii camal uu soo sameeyo, salaad ama soom, zako ama qur-aan ama cibaadaha. Habeenkaasoo Rabbi subxaanahu watacaala uu qofka waafajiyo ayaa ka khayr badan intaasoo sana. Marka habeenkaasa watriga ku jira, habeenka Haaruun waxaa si gooni loogu sii maleynhayaa habeenka 27-ka loo yaqaano. Habeenka 27-ka Laylatul Qadriga waa habeenka loo yaqaano Laylatul Qadri. Tilmaamaheeda ama astaamaha ku socontahay waxaa ka mid ah Haaruun kow bisha aan habeenkaasi waa habeenkii qur-aanku soo degay, ilaa waxaa habeenka sharaf u yeelaya arrimahan kaba. Waa habeenkii qur-aanka Rabbi subxaanahu wa tacaala uu soo dejiyey. Laba habeenkaasi waa habeen kun bilood ka khayr badan oo qofkii Alla waafajiyo cimrigiisa 80 sano ka badan buu kusoo darayaa. Saddex habeenka wuxuu qur-aanku ka cabeeryahay Laylatul Mubaaraka, waa habeen barakeysan oo baraka ka dhex buuxda. Afar habeenka Alla ku magacaabay salaamun hiya salaamun, waa habeen nabadgeliyo. Shan habeenka Rabbi subxaanahu wa tacaala wuxuu tilmaamayaa tanazzalu fiha almalaa'ika, habeenka malaa'igta samooyinkood malaayiin iyo malaayiin oo Jibriil hor kacayo ayaa habeenkaa soo degay oo kasoo qaybgeli damashaadka iyo khayrka. Habeenka asaamiheed waxaa ka mid a waa tilmaamta lixaad fiiha yufaraqu kullu amri alxakiimin, go-aanka habeenka habeenkiisa kale adduunkan wixii dhici lahaa habeenka kiisa kale wixii adduunka dhici lahaa oo dhan ba habeenka la go-aamiyaa. Toddoba rasuulku ilaahay intaasi waa qur-aanka iyo xadiidka u dambeeya waa maxay oo qodobka toddobaad ee xadiidka Bukhaari ku yaala uu rasuulku leeyahay qofkii habeenka qiyaamu layla soobeeya oo cibaado ku camira isagoo rumaysan inuu khayr fara badan loo qorayo, qofka wixii dembi ka dhacay waa loo dhaafayaa. Marka Haaruun habeenka isaga waa habeen qiyamahaalo oo aan dareensannahay walaalaha muslimiinta inaynu la dareenno. Ma jiro cimri la iibin karo, ma soordagale qofka da-diisa ee cumri meel laga gadan oo dukaan yaalla ma jiro. Markii laga reebo habeenkan isaga, habeenkani waxaad soo galan kartaa 80 iyo dhowr sano wixii khayr la siibinhayay oo kale ayaad habeenka heli kartaa. Marka Haaruun habeenkaasi khayrkaas uu leeyahay
waaye. Maxaa looga baahan yahay dadka muslimiinta ah cibaadaysanaya si ay uga faa'iidaystaan habeenkaas iyo 10 maalmood ee u dambeeya Ramadaan?
Haaruun waxaa looga baahan yahay sida in fara badan sheegaan culimadu in isagoo nabigu mar walbaba sanadka dadaali jiray la shaka fii dalika, haddana bisha Ramadaan dadaal ka fara badan beelaha kale bixin jiray, haddana 10-kan dadaal ka sii badan buu bixin jiray. Waxaa laga rabaa qofka muslimka maadaama uu habeenka la baadigoobayo, habeenkaana 10-kan lagu tuhmayo, habeenkaana watariyada lagu sii jiro, in hawlihii adduunka wixii suurtagal ah fasax laga soo qaato, in maalintiina soo nadiifa la soomo, qur-aanka akhriskiisa la badiyo, sadaqada la badiyo, masaajidada la soo camiro, salaadii maqrib qofkii tukada, cishihiina tukada, taraawixina ku dara, tahajudna tukada, intaa la khayr iyo wanaag ku dhex wada, xumaantana ka fogaada, in khayrka lagu camiro
oo qaniimada laga faa'iideeyo sida saharun looga baahan yahay wadankan joon haaru wa taqaana marka dukaamada waaweyn sale uu jiro xaraash ku jiro waa artay maalinka horba saf la sii galaa maxay yelay shaygii 5000 joogay baa 1000 dollar lagu helaya waxaanu maleen waxa 100kiiba 100 ka sii qiimo weyn sideetan iyo 3 sano beec ama biiba lama heli karayo habeenkaas laakiin laga heli karaya in qofku noloshiisa dib u habeeyo habeenka qaniimada uu raadiyo ayaa haaruun muslimiinta ayaa laga rabaa isu naxariisan isgacan qabtaan isu fargoodaan cibaadada badanka iyo tii kalaba isku xawadaan haaruun
barnaamijkii amuuraha islaamkuna waa naga intaas waxaanu mahad celinayaa شيخ أحمد شيخ عمر شيخ إبراهيم شيخ أحمد تاجر إمام كمساجد كأمة الإسلام إما قال هذا من يابلس دل كان مريكنك إنت عندك كل مدونة برنامج كان وقال نبت قليل
هذه هذه يوم هاتسيهين هارون معروف إيه شيخ أحمد تاجر وفلقة toban ka ciyaaray udambay ramadaanka la socodsiinayay barnaamijkii amuuraha islaamka hadaan halka ku dhaafnaa dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta ciyaaraha waxa ay noo la diyaara Nur Bukhari
Mahsanid Danduri lixmaal moodo kaliya ayaa naga xigta bilaabashada ciyaaraha koobka adduunka ee ka furmaya dalkaasi Russia walka ka qayb galay qarkood ayaa wali ciyaaraya ciyaar saaxiibtinimo oo isugu diyaarinayaan tartankan xalay kulamo xiiso leh ayaa dhacay xulka Portugiiska 3 gool iyo eber ayuu kaga badiyay kooxda qaranka ee Algeria Ingiriiska 2 gool iyo eber ayay dilan Costa Rica New Zealand ayaa 2 gool iyo gool uga badisay kooxda qaranka ee India halka South Korea iyo Bolivia ay isku mar waayeen barbar dhac gool la'aan xulka Uruguayna 3 gool iyo eber ayuu uga u tronaaday kooxda qaranka ee Uzbekistan Ghana iyo Iceland waxa ay ku kala baxeen barbar dhac 2 gool iyo 2 gool ah dhinaca suuqa kala iibsiga ciyaartoyda hadii aan eegno kooxda Juventus ee dalka Talyaaniga ayaa si rasmi ah u iibsatay laacibka garabka bidix ee khadka dhexe ugu ciyaara xulka Brazil Douglas Costa kaas oo sanadkii la soo dhaafay Juve si amaah ah ugu ciyaaray Juventus waxay Costa ka bixisay 40 milyan oo euro oo ugu iibsatay kooxda Bayern Munich ee dalka Jarmalka oo lahayd xuquuqda laacibkan markiisii horena Juventus si amaah ah ku siisay Costa ayaa ah 27 jir waxa uu hadda kooxda ka dhisan magaalada Turin ee dalka Talyaaniga uu u saxiixay heshiis 4 sano ah waxana uu ka mid yahay xiddigaha Brazil ee ka qayb galaya koobka adduunka dhinaca Ingiriiska kooxda Liverpool ayaa qarka u saaran inay la soo wareegto weeraryahanka kooxda Lyon ee dalka Faransiiska Nabil Faqir wadaxaajood lagu dhameynayo heshiiska laacibkan ayaa u socda kooxaha Liverpool iyo Lyon waxaana wararka ay sheegayaan in Liverpool ay ku iibsan doonto xiddigan 24 jirka ah lacag dhan 60 milyan oo euro Faqir ayaa ka mid ah laacibiinta u matalaysa xulka Faransiiska koobka adduunka ee dalka Ruushka ka furmaya todobaadka soo socda Nabil Faqir waxa uu ku dhashay dalka Faransiiska balse waxa uu ka soo jeedaa dalka Algeria haddii ay Liverpool ku guuleysato saxiixa laacibkan ayaa waxa uu noqonayaa laacibkii labaad ee uu macallin club keeno kooxdan bishan Juun dhexdeeda waxaana dhowaan Liverpool ay 9.3 milyan oo lacagta ginniga sterlingka ah ku soo iibsatay laacibkii hore ee khadka dhexe uga ciyaari jiray kooxda Monaco ee dalkaasi Faransiiska Fabinho waxa kale oo ay bisha July ee soo aadan ay keeni doontaa ciyaaryahanka lagu magacaabo Nabi Keita oo u ciyaara kooxda RB Leipzig ee dalkaasi Jarmalka laacibkan ayay doonaysay kooxda Liverpool tan iyo sanadkii hore waxa hadda bisha July ka dhamaan doona heshiiska uu kula joogo kooxdaasi Leipzig sidaas daradeedna si toos ah ayuu ugu biiri doonaa kooxda kubadda cagta ee Liverpool xubinta ciyaarahana dhageystayaal waa naga intaa
way hay'ad ayaad ayuu mahadsan yahay Nur Bukhari oo nala socodsiinayay xubintii ciyaaraha halka aad nagala socotaan dhageystayaal walaanta afka Soomaaliga ee VOA Balhaatan Falastiin aan ka codsado inay noo dalmarto qaar ka mid a qodobadii warka ugu doorka roonaa.
Mahadsanid Jaamac. Wax yar ka hor inta uusan furmin shirka wadamada G7 ee dhinaca dhaqaalaha ku hormara ayaa madaxweynaha Mareykanka Donald Trump wuxuu hadallo kulul ku tuuray ra-iisul wasaaraha shirkan marti gelinaya ee Canada Justin Trudeau. Sidoo kalena aqalka cad waxa ay sheegeen in madaxweynuhu uu ka baaqsan doono kulamada qaar. Laba fariimood oo bartiisa Twitterka xalay uu soo dhigay ayuu ku cambaareeyay Trump, ra-iisul wasaaraha Canada iyo madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron oo uu sheegay inay canshuur dheeri ah ka qaadaan waxyaabaha Mareykanku uu dhoofiyo. Trump sidoo kale waxa uu sheegay inuu ka caraysan yahay xiriirka ganacsi ee dhinaca xadka ka jira. Golaha Amaanka ee Qaramada Midoobay ayaa lix nin waxay ku soo rogeen cunaqabateyn caalami ah kadib markii lala xiriiray ganacsiga tahriiminta dadka iyo ku tukrafalidda xuquuqda dadka ay ka dhoofiyaan xeebaha Liibiya. Lixda nin ayaa kala ahaa afar u dhashay dalka Liibiya iyo laba u dhashay dalka Eritrea, waxayna hormuud u yihiin burcadka ganacsada dadka oo laga soo daabulo wadamada saxaraha Afrika ka hooseeya oo dad badan uu doonaya in ay ka tilaabaan badda Mediterranean-ka iyagoo oo rajaynaya gelitaanka qaaradda Yurub.
Aad iyo aad ayaad mahadsantahay Falastiin dhegeystayaal, halkaad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga v o a. Aanu jaleecno dhankii qasiidooyinka Ramadaanka.
شاق المصطفى نبيكم تحذون بالغفران صلوا عليه يا عشاق المصطفى نبيكم تحذون بالغفران وكرروا بالذكره وسلموا فالذكره يسال للأدران صلى عليك الله يا خير الورى ألفي ألوف ثم ما علفاني ألفي ألوف ثم ما علفاني إن المحب من صلى على النبي وآله في سر والله إعلاني إن المحب من صلى على النبي وآله في سر والله إعلاني وأن من صلى عليه واحدا صلى عليه الله بالإحسان
صلى عليك الله يا خير الورى ألفي ألوف ثم ما علفاني
kaasiinaba ammaanka ah oo ka dhex muuqday fanaanka dalmaryarana waxay gabagabo u ahayd idaacaddeenni galabnimo waxaad la socodsiinayay Jaamac Buule Jaamac iyo anigu aa Falastiin Axmed Iimaan. Intaan caawa mar kale kulmi doonana nabadgelyo.
صليت يا نور الملا يا ليت لي ألف من الحسان كل يصلي لكم عليكم بل إذا أنت رحمة المنان
صلى عليك الله يا خير الورى ألفي ألوف ثم ما علفان
صلى الله ألف مرة وألف ألف ثم مع ألفان وعد ما في البر من خلق وما في البحر والدار وفي الجنان
صلى عليك الله يا خير الورى ألفي ألوف ثم مع ألفان
Hi, this is the Lady DJ. Stay tuned for all the hits.